Кайса 20 ободо Азаттык радиосу 5 август күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Аларды Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Курманбек Бакиевдин биринчи президенттик мөөнөтүнө кандай баа берсе болот?
Азыр бийлик менен кылмыштуулук чөйрөлөрү бири менен айкалышып иштеп калды деп эксперттер айтып жүрүшөт. Ошентип айтканга негиз бар деп ойлойбуз.
Бүгүн балыкчы окуясы боюнча кармалгандардын арызы сотто каралмакчы.
Ошол адамдардын баары тең окружкомго баратканда негедир дымовой шашкалар менен коркутулуп жана ОМОН менен спецназ менен аябай сабалып адамдар.
Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад бүгүн ант берди. Бейжин Үрүмчүдөгү окуяларга байланыштуу Түркиядагы өз жарандарына этият болууну эскертти. Алгачкы жарым сааттык берүүбүздө ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо, Кыргызстан жаңылыктар Бишкектеги студиядо Замира Кожобаева. Замира, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал талкууга алынды. Акыйкат институтунда өткөрүлгөн бүгүнкү тегерек үстөл жыйынында өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал, адам укугу жана эркиниктердин корголушуна байланыштуу маселе талкууланды. Ага расмий чакырылгандардан тышкары 29-июлда шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдирип, жөө жүрүшкө чыккан учурда кармалып сабалган адамдар келип маалымат беришти. Жыйындын жүрүшүндө укук коргоочулар менен күч орган өкүлдөрүнүн пикирлери келишпей кайым айтышууларга чейин барышты. Акыйкатчынын басма сөз кызматкери Барна Сабированын Азаттыкка билдиргени боюнча жыйынга башкы прокуратурадан, ички иштер министрлигинен, конституциялык соттон, жогорку жана чүйө улустук сотунан өкүлдөр, булардан тышкары Кыргызстанда иш алып барган бардык эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана жарандык коомдун активисттери катышты. Нуралыктар бир суткадан бери Ош Эркештам жолунда турушат. Өткөн жылы 7 балдык жер торокчалары кыйрап калган айылдын эли Ош Эркештам жолун жаап, муну менен жергиликтүү тургундар үчүн курулуп жаткан үйлөрү тез арада аягына чыгарылышын бийликтен талап кылышууда. Айылдын тургуну зилзаладан атасы менен уулунан айрылган Бакыт Жороевдин Азаттыкка кабарлаганы боюнча жер тирөөдөн жабыркандарга курулуп жаткан 152 үйдүн курулушу өтө солгун жүрүүдө. Бул жүрүш менен кетсе күн суктагыча үйлөрдүн курулушу аяктабайт. Бизде сентябрда кар түшөт, дейт Бакыт Жороев. Анын айтымында өткөн жылдан бери 152 түтүн шашылыш курулган мобилдик үйлөрдө 5-6 үй бүлөдөн кысылышып жашап жатышат. Ош Эркештам жолун тосуп турган Нур айылынын тургундары биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабановдун келип эл менен жолугушун талап кылышууда. Нуралыктардан алынган маалыматка караганда алар менен жолугуп окуянын чоо жайы менен тааныш үчүн мамлекеттик курулуш жана архитектура агенттигинин жетекчиси Каныбек Нарбаев жолго чыккан. Кыргызстандын курулуш жана архитектура агенттигинин басма сөз катчысы Азиза Жусуева агенттиктин жетекчиси жумушчу сапары менен Ош тарапка кеткендигин тастыктап, бирок кандай маселе менен кеткенин айта алган жок. Жол тоскон нуралыктарга бүгүн Алай районунун акими, айыл өкмөт башчысы келип жолугушкан. Алардын убадасына карап эл эртең менен жолду ачкан. Бирок чогулган эл эгер кечке чейин Каныбек Нарбаев келбесе жолду кайра жабууга аргасыз болушарын Азаттыкка билдиришүүдө. Аксыда 3 кишиге күйдүргү жукканы аныкталды. Чукул кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, лабораториялык изилдөөлөрдүн негизинде Аксыда 3 киши күйдүргү дартына чалдыкканы аныкталды. Учурда алар тиешелүү медициналык жардам менен камсыз болушууда. 29-июлда райондун Токтогул, Семет, Торук айылдарынын 18 тургуну күйдүргү оорусун жуктуруп алды деген шек менен Аксы аймактык ооруканасына жаткырылган. Петровка жаңжалына байланыштуу сот 10 августта уланат. Петровка жаңжалын уюштурган деп айыпталып жаткан 7 кишинин ишин бүгүн Москва райондук соту карап баштады. Сот айыпталуучуларды Эркин Бөлөкбаевдин, Сапар Аргынбаевдин жана Уран Рыскуловдун баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу алардын адвокаттарынын өтүнүчүн канааттандырган жок. Ошондой эле сот адвокаттардын жана коомдук коргоочулардын мамлекеттик 3 айыптоочуга жана соттун өзү Феликс Марлис уулуна ишеним көрсөтпөө арызын да четке какты. Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар.
Рахмат, Замира Кожобаева Бишкектен болду. Азыр назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Махмуд Ахмадинежад экинчи президенттик мөөнөтүнө расмий киришип бүгүн ант берди. 12-июнь күнкү президенттик шайлоонун жыйынтыктары Иранда массалык нааразылык алып келген эле утулуп калган эки талапкер реформачыл Мир Хосейн Мусави жана байестүү саясатчы Мехди Каруби добуш берүү бурмаланды деп расташууда. Парламентте өткөн инаугурация аземинде Ахмадинежад анын кайра шайланышы Ирандагы ири өзгөрүүлөрдүн башатын билдирет деди. Орус куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчи орун басары Анатолий Наговицындын айтымында атымында Грузия жаңы агрессияға даярданып, куралданып жатат. Мында билдирүүнү генерал бүгүн Москвада өткөн пресс-конференцияда жасады. Бирнече күндөн кийин Россия менен Грузия ортосундагы кыска согуштун бир жылдыгы болот. Анын алдында тараптардын бири-бирин провокация үчүн айыптоолору күчөдү. Кечээ Москва Грузиянын сепаратисттик аймагы Түштүк Осетиядагы аскерлерин чукул абалга келтирди. Былтыркы уруштан кийин Россия Түштүк Осетия менен катар Абхазиянын көз карандысыздыгын тааныган. АКШ Россиянын каршылыгына карабай, Грузияны коргоонуу системалары менен камсыздоо мүмкүнчүлүгүн четке какпайт. Бул тууралуу коргоо министринин жардамчысы Александр Вершбоу Сенаттагы угууларда билдирди. Анын ростоосунда Грузияга берилчү аскерий жардамдын алкагында өлкөнүн армиясын модернизациялоо жана аскерлерди машыктыруу каралган. Мындан башка жардам да берилиши ыктымал деп кошумчалады Вершбоу. Анын алдында Россиянын тышкы иштер министринин орун басары Григорий Карасин грузин аскерий машинасын кайра куралданууда АКШ негизги ролду ойнойт деген эле. Пакистанда америкалык пилотсуз учактан атылган деп шектелген ракета бир үйгө тийип, эки киши өлдү. Айрым маалыматтарга ылайык талкаланган үй талип согушкерлеринин жетекчилеринин бири Байтулла Мексуттун кайнатасына таандык. Жакындары менен коопсуздук кызматынын өкүлдөрү расташкандай, өлгөндөрдүн бири Мексуттун аялы. Пакистандагы талиптердин өкүлү бул кабарды бышыктоодон же төгүндөөдөн баш тартты. Мексуттун согушкерлери Пакистандагы кол салуулар жана Ауганстандагы эл аралык күчтөргө жасаган чабуулдар үчүн айыпталууда. Талаа командирин колго түшүргөн же өлтүргөн адамга АКШ $5 миллион убада кылган. Германиядагы жөөттөрдүн эң ири тобунун жетекчиси Адольф Гитлердин Майн Кампф китебинин кайра басып чыгарылышын сунуш кылды. Штефан Крамердин пикиринде комментарийлер менен коштолуп басылган китеп неонацисттердин аны өз кызыкчылыгында пайдалануусун алдын алууга жардамдашмакчы. Майн Кампф же менин күрөшүм китебине Германияда экинчи дүйнөлүк согуштан кийин тыюу салынган. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыдан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Алия Абдыкадырова билдирет.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда 6-7 августта Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Эртең 6 августта айрым аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт, күндүзү тоолуу региондордо жамгыр жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалабат, Баткен дубандарында түнкүсүн 15-20, күндүзү 29-34 даража, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 19-24, Нарын жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүзү 20-25 даража, Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүзү 28-33, Талас өрөөндө түнкүсүн 9-14, күндүзү 26-31 даражага чейин ысыйт. Бишкек шаарында түнкүсүн өткүн өтүп күн күркүрөш ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүзү 30-32 даражага чейин ысык болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Президент Курманбек Бакиевдин бийлик сересиндеги 4 жылы кандай болгондугу тууралуу талаштар көп. Кээ бирлери аны 4 жыл ичинде акылмандыгын көргөздү деп макташса, башкалары президент үй бүлөсүнүн гана кызыкчылыгын көздөйт деп сындашат. Анда Бакиевдин биринчи мөөнөтү тушундагы айрым урунттуу окуяларга кайрылсак, микрофондо Илим Жанузаков.
2005-жылы элдик толкундоолордун негизинде бийлик алмашып, Орусияга кире качкан Аскар Акаевдин ордуна андагы оппозиция Курманбек Бакиевдин талапкерлигин сүрөп чыккан. Президентке аттанаар алдында Бакиев эл алдында көптөгөн убадаларды берген. Алардын эң негизгиси конституциялык реформа жүргүзүү. Ал аркылуу мындан ары бийликтин бир колго топтолушун болтурбоо болчу. Бирок Бакиев президенттик кызматына киришкенден аз өтпөй эле анын жан жөкөрлөр арасынан Акаевдин тушундагы эле баш мыйзам дурус экен деген сыяктуу сөздөр чыга баштады. Оппозиция жарандык коом реформаларды талап кылып, 10 000 адам катышкан митинг пикеттердин кысымы алдында баш мыйзамга өзгөртүү киргизилген учурлар болду. Баш мыйзам айланасында талаш тартыш тынчыбай. 2007-жылы кеч күздө президент жалпы элдик референдум аркылуу баш мыйзамдын өздүк редакциясын өткөрүп, парламентке өзү түзгөн Ак жол аттуу партияны алып келгенге жетишти. Андан тышкары мамлекеттик маалымат каражаттарын коомдук кылуу, мурдагы президенттин өздүгүнө айланып кеткен деген мал мүлктү мамлекетке кайтаруу деген сыяктуу бир катар убадалар да күчүн жоготту. президент болгонго чейин Бакиев үйбүлөмдү саясат каралаштырбайм, аларга кызмат бербейм деген сыяктуу убадаларды берип келген болсо, президент болгондон кийин анын айрым бир туугандары чоң кызматтарга отурушту. Аны президент өзү алардын бала чакасын мен бакмак белем деген сыяктуу сөздөр менен түшүндүргөн болду. Белгилүү саясат талдоочу Токтогул Капчыгеевдин пикиринде 2005 жылы Бакиев жогорудагыдай убадаларды революциялык эйфория калдырып эргип кетип айтып алган. Ошол себептүү сөз менен иштин ортосунда айырма чоң, дейт талдоочу.
Бул убадалардын баары тең 24 мартта революциялык кызыл кандуу сезимден жүрөктүн дүкүлдөп элимишиндеп тургандагы чыккан сөздөр. Сөз менен иштин ортосунда чоң айырма бар, анткени сөз оңой айтылат, а иш оор жазалат,
дейт Токтогул Капчыгеев. Бакиевдин 4 жылдык башкаруусу убагында өлкө аймагында митинг, пикеттер, каршылык акциялары көп болду. Маал-маалы менен чоң кызматтарда отурган таанымал адамдарды, таасирлүү фигураларды өлтүрүп кетишкендиктери айтылып, күбүр шыбырлар күчөдү. Жогорку кеңештин депутаттары Жыргалбек Сурабалдиев, Байман Эркинбаев, Тынчтыкбек Акматбаев, Санжар Кадыралиев, Руслан Шаботоевтер түрдүүчү шарттарда киши колдуу болушту. Бул арада бийлик менен криминал коюн колтук алышып кеткени да күбө айтылды. Бир курдай киши колдуу болгон депутат Тынчтыкбек Акматбаевдин бир тууган иниси Рысбек Акматбаев каршылык акциясын өткөрүп, жүздөгөн кишилерин алып чыгып, Ак үй менен Көк үйдүн алдында боз үйлөрүн тигип отуруп алды. Айрым маалымат каражаттары Рысбек Акматбаевди бийликтегилер таарынтып коюшканын жазып чыгышты. Кийинчерээк ал да киши колдуу болду. Эң эле соңку табышмактуу өлүм мурда президенттин администрациясын башкарып турган белгилүү саясатчы Медет Садыркуловдун өлүмү болду. Оппозициядагы саясатчылар жогорудагы буйрутма өлтүрүүлөргө бийликтин тиешеси барлыгын айтып келишет. Социал-демократтар фракциясынын төрагасы Бакыт Бешимов президенттик шайлоо алдында оппозициядагы бир катар лидерлердин көзүн тазалоо планында иштелип чыкканын айткан. Белгилүү саясат талдоочу Орозбек Молдалиевдин айтымында Бакиевдин алгачкы 4 жылында өлкөдө авторитардык бийлик бекемделди. Бирок бийликти бекемдөө жолунда көптөгөн курмандыктар болду.
Россиянын жана Казакстандыкына окшогон саясий башкаруу модели түзүлдү ушул 4 жылдын ичинде. Оппозициялык маанайдагы бир топ саясий ишмерлер камакка алынды. Сөз эркиндиги жаатынан алсак, эркин гезиттер куундук алынып, жабылып, журналисттердин бир тобу чыгып кетишке аргасыз болду мамлекеттен. Азыр бийлик менен кылмыштуулук чөйрөлөрү бири-бири менен айкалышып иштеп калды деп эксперттер айтып жүрүшөт. Ошентип айтканга негиз бар деп ойлойбуз. Себеби дегенде канчалаган буйрутма өлтүрүүлөр болуп атат да, ошолордун беттери көбүнүкү ачылбаган бойдон калып атат,
деди Орозбек Молдалиев. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бүгүн Ысык Көл облустук соту балыкчы окуясы боюнча камакта отурган 13 кишинин арызын кароого киришти. Окуянын чоо жайы, жарандарга коюлуп жаткан айыптардын ош кыйыштары тууралуу Азаттыктын танкыттүү ободогу суроолоруна жарандык коом коррупцияга каршы укук борборунун башчысы Төлөкан Исмаилова жооп берген. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы уюштурган ал интервьюну кайталап уктурабыз.
Мына балыкчы окуясы боюнча камалгандарга конституциялык түзүлүштү бузууга тополоң жасоого, шайлоого тоскоол кылууга аракет кылды деген оор кылмыштар тагылып жатат. Коюлган айыптын негизи канчалык экен, анан сиздин уюм иликтөө жүргүзгөн экен, окуя кандай өнүккөнүн ынанымдуу айтып бергендер болдубу? Иш жүзүндө кандай болуптур?
Сөзсүз түрдө Бурул, биз ошол Ысык Көл областындагы активисттер менен да жолугуп, ошол 23-үндө 19 киши кармалгандан кийин дагы мыйзам тепсилип атат, бузулуп атат дегенде биз өзүбүз барып, кийин ошол СИЗО 3 караколдо дагы 10 киши менен жолугуп, ошонун ичинде 2 аял жана 8 адам менен жолугуп, ошондо да көрдүк да, мисалы 139 статья бул ошо шайлоо өткөргөнгө тоскоолдук, 297 статья боюнча бул конституционный стройго шек келтирүү берене жана 233 статья бул массалык башаламандык деп коюлганда. Бирок тилекке каршы ошол адамдардын баары тең окружкомго баратканда балыкчы мэриясынын ичине негедир дымовой шашкалар менен коркутулуп жана ОМОН менен жана спецназ менен аябай сабалып адамдар балыкчы милициясына кармалып бир сутка боюнча эч статья коюлбай, бирок эртеси 24-түндө кийин ошол областтык прокурор жана областтык жетекчилер келгенден кийин ушундай бир оор беренен кылмыш кодекси боюнча күнөөлөнүп атат. Бирок тилекке каршы ошол биз жолукканда дагы СИЗО 3 караколдо Жамгыр Чированын башы аябай жаракат болуп жана колдорунун баары түнгүк ала жана башкаларды сабалганда, ошон үчүн биз айткыбыз келет, бийликкечи, шайлоо өттү, бирок баары тең мыйзам ченеминде болуш керек депчи.
Бирок Төрөк айым, айтсаңыз, камактагылардын өздөрү айыптарга каршы болуп атышат да, ушул эле мезгилде алар негизи эмне максат менен көчөгө чыгышкан? Ушул жөнүндө айтчу.
23-үндө эртең менен баштап ошо шайлоо участкалары ачылгандан кийин негедир аябай бийлик тарабынан Бакиев мырзанын офисинен дагы байкоочулар аябай көп болгон жана алардын үнүн эч ким уккан эмес. Ошол сброс болуп атат, шайлоо бурбаланып атат деп саат 2-ге чейин ушундай күчүшкөн да, анткени ошол жердеги шайлоо комиссия сөзсүз түрдө алардын арызын караш керек болчу. Бирок мыйзамга каршы болуп алар карашкан эмес, көңүл бурган эмес аларга. Анан чыдай алышпай айтышканда, кой анда биз чогулуп алып туруп ошо окушкомго баралык. Мисалы Жамгыр Чинованын ошо арыздары жана башкалардын арыздары чөнтөктөрүндө жана сумкаларында калышканда ошол кармалганга чейинчи. Бирок негедир бийлик, ошол Балыкчынын бийлиги ушундай бир адамдарга, активисттерге каршы ушундай бир жаман нерселерди жасап жана бүгүн дагы мисалы областтык больницада Балыкчыда Канат Сопиев жатат. Ал да ошо эки милиция жанынан кетпей азыркыга чейин, бүгүнкүгө чейин бизге көрсөтпөй сабалган. Давлениясы аябай чоң болуп атат, бирок ошондо дагы аны милиция азыр кармап жана эч жака чыгарбай эметип атат да. Зордук.
Ушул жерде дагы бир маселе бар да, бул жерде ошол окуя болгон жерде Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясына мүчө эки депутат да кармалып бошотулгандыгы мурда кабарланган. Алардын кийишеси канчалык экен ал жерде?
Мисалы мен бир депутат менен Мирбек Асаналиев менен да жолуккам. Ошондо дагы эми ал депутатпы, депутат эмеспи, ар бир жаран шайлоо күнү шайлоочу катары эл менен жүрсө болот, мониторинг жасаса болот, бул дагы мыйзам жол берет да. Бирок негедир ал депутаттарды дагы ошол мыйзамга каршы ишти жасабагыла деп кайрылганда, аларды аябай милицияда кармап алып сабап эл көргөн. Ошонун баарын тең бүгүнкү күндө ысык көлдүктөр айтып атат жана биздин чыдаганыбыз бул мыйзам бузуулар негедир айыл өкмөт ошо айылдарда дагы күчөп атат да. Мисалы айыл өкмөттөр ошо спискаларды, мисалы ошол агитатор, координатор болгон адамдардын баарын тең милиция кызматкерлерине берип, бүгүнкү күндө милиция кызматкерлери негедир зордук менен адамдарды аябай басынтып жана тепсеп атат да укуктардычы. Бул токтотуш керек. Биз генераль прокуратурага да кайрылдык, омбудсман институтуна да кайрылдык.
Укук коргоочу Төрөкан Исмаилов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз. Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия Сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жакшы кызы, сиздер кечки программаларыбызды угуп жатасыздар. Азыр айрым эле аралык кабарлардын учкай мазмуну. Махмут Ахмадинажат бүгүн экинчи президенттик мөөнөтүнө киришип, эл алдында ант берди. Орус куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчи орун басары Анатолий Наговицин айтымында Грузия жаңы агрессияга даярданып, куралданып жатат. Пакистанда америкалык пилотсуз учактан атылган деп шектелген ракета бир үйгө тийип, андан эки киши өлдү. Германиядагы жөөттөрдүн эң ири тобунун жетекчиси Адольф Гитлердин Майн Кампф китебинин кайра басып чыгарылышын сунуш кылды. Иранын президенти Махмуд Ахмадинежад 5 август күнү эл алдында ант берип, мамлекет башкаруу кызматына расмий түрдө киришти. Ал шайлоодо эл добушун бурмалап, мыйзамсыз шайланды деп ишенген оппозиция тарапкерлери нааразылык иш аракеттерин улантууда. Венера Сагындык кызы баяндайт.
Ирандын парламентинде өткөн президенттик ант берүү аземине ал жерде чогулган депутаттар, башка расмий адамдар жана чет мамлекет элчилери күбө болушту.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ман бурмуан рейс жумхур.
Райымдуу Алланын амири менен мен президент катары ыйык Куранды кармап туруп, биздеги расмий динди, исламдык түзүлүштү, өлкө конституциясын коргоого, бийлиги чексиз жаратканга жана Иран элине ант берем.
Ва канун асосий кишвар бошам.
Ахмадинежад бул сөздөрүн айтып жатканда парламент залында баары тынч, ойдогудай өтүп жатты. Бирок имараттын сыртында, Тегерандын борборунда полиция жана Басич отрядынын полициячылары тегеретте курчаган шакекченин жанында оппозициянын жүздөгөн тарапкерлери чогулуп, Ахмадинежадка каршы ураандарды кыйкырып жатышты. Ал жерге барган тегерандык аял Азаттыкка телефондон буларды айтып берди. Бул жерде полициячылар, жөнөкөй кийимчен атайын күчтөрдүн кызматкерлери, революциячыл сакчылар да жүрүшөт. Алар бетин чүмбөттөп алышыптыр, эл таанып албасын деп. Сүрөткө тартууга уруксат жок. Атүгүл бир жерде узагыраак туруп калсак, башка жерге айдап, бетибизге үңүлө карап эстеп калганга аракет кылгандай, мага бирөө көчөнүн тиги жагына басып кет, кайра келбе деп буйруду. Франс Пресс агенттиги президент Ахмадинежадка каршы ураан кыйкырган тарапка полиция калемпир чачыратып таркатууга аракеттенгенин кабарлады. Көчөдө турган эл арасында оппозиция лидерлери, көрүнүктүү саясатчылар учураган жок. Ант берүү аземиндеги сөзүндө Махмуд Ахмадинежад далай жумадан бери нааразылык акцияларын өткөрүп, полиция менен кармашуудан коркпогон эл тууралуу ооз ачкан жок. Бирок көчөдөгү элди күчкө салып таратып, кээ бир жерлерде ок ачып, башка катаал ыкмалар колдонгон Иран бийликтерин айыптаган чет мамлекеттерди сынга алды.
Өзүңөр
уккандай, кээ бир чет элдик өкмөттөр Ирандагы шайлоону тааныйбыз, бирок куттуктоо жөнөтпөйбүз деп жарыялашты. Мындай мамиленин себеби кандай? Ал жөнөкөй эле. Андай өлкөлөр демократия өзлөрүнө гана кызмат кылышын каалашат. Алар эл добушун же укугун урматтабайт. Өзлөрүн гана демократиянын мыкты стандарты жана көрсөткүчү деп санашат. Биздин мамлекет андай жүрүш туруш менен аң сезимди жектейт, ага каршы турат. Иранда силердин куттуктооңорго эч кимдин күнү бүткөн жок.
Мухалифаст ва дар барабары он истодаст.
АКШ президентинин маалымат катчысы Роберт Гипс кабарчылардын Вашингтон Ахмадинежаддын бийлигин тааныйбы деген суроосуна кантседе ал шайланган президент деп жооп берди. Эл аралык мунапыс уюму Иран президентин көчө кагылышууларында жабыр тарткан эл тарапка жүзүн бурууга үндөдү. Ал тапта Ирандын жогорку руханий лидери Али Хаменеи кыжырданып жараланган оппозиция өкмөткө каршылык көрсөтүүсүн улантат болушу керек деп Ахмадинежадды эскертти.
Ирандагы соңку окуяларды Венера Сагындык кызы баяндады. Эл аралык темаларды улантабыз. Өткөн айда Кытайдын Уйгур автономиялык районунда орун алган баш аламандыктар Түркияда калк арасында нааразычылыкты туудурду. Нааразылык акциялары токтобой кайра-кайра кайталанганынан улам расмий Бээжин Түркияда жашаган Кытай жарандарын сак болууга чакырды. Аким Өзгөн Түркиядан билдирет.
Өткөн айда Кытайдын Синжан Уйгур автономиялык аймагында келип чыккан тополоң учурунда уйгурларга жасалган кол салуулар Түркияда бийлик жөөлөрүндө жана коомчулукта чоң нааразычылык толкунун туудуруп, Бээжин менен Анкаранын мамилелеринде кыйынчылык пайда болду. Митингилердин арты үзүлбөй өлкөнүн ири шаарларында уйгурларга колдоо, Кытай коопсуздук күчтөрүнүн колдонгон катуу чараларына нааразычылык билдирүү иш чаралары кайталанып жатканына улам Бээжин жуманын соңунда Түркияда жашаган Кытай жарандарын боло билүүчү жагымсыз окуяларга каршы кыраакы болууга чакырган билдирүүсүн жарыялады. Кытайдын тышкы иштер министрлиги өзүнүн интернет баракчасына койгон билдирүүсүндө айрым кытайлыктар жана топтор опузаланып жатканын себеп көрсөтүп, Түркияда жайлашкан жарандарын жана уюшмаларды эл калын жыйылган жайлардан мүмкүн болушунча алыстырууга жана кыраакылык иш чараларын күчөйтүүгө чакырды. Urumçi'de cerlikti Türkiye Tekteş Uğurlar Minin Göpçülük'teki Hansu Kıtayların ortasında resmi malumatlar boyunca 197 kişinin ömrünün acı olsuna, 110 kişilerin carakat alosuna sebep olgun etnostuk kavuluşlar uçurunda Kıtay Kovupsuzluk Organları'nın Uygurlara karşı katı uçağıra kolduğun onu turalı gelip düşen kabarlardan giyin, Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan Kıtay'da mıkaçılık cesahanlıkta sıngaldı.
Çin'deki bu olay adeta bir soykırımdır. Bunu daha farklı bir şekilde yorumlamanın bir anlamı yok.
Uşutap'ta Kıtay'da bolup çatkan okuyorlar tukum kurutka tete. Bunu başkaça düşündürüyor umturuştun gereği yok de bildirgenele Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan Mırza. Türkiye'nin Soğuda Ministri Nihat Ergün Bosu kalktı. Kıtay tovarları satıp alba okuyun dedi bir ok ministerlik. Bulanın ceke göz karışı deyip cağdaydı basuk hareketlendi. Kıtay Dışkı İşler Ministerliğin bildirisinde Türkiye'de Kıtaylıklara karata kandayça korkunç payda bolgunu turalı anıp malumat belgen yok. Birok, giyinki gündördün içinde bir Katar radikaldı Uygur uyuşmalar, Urumçi'nin üçünü alış üçün çet ellerde çaşap çatan Kıtaylıklarga kol salınat deyip opuzalaşkan ele. İşenbi günü özün, Türkistan İslam Partiyası deyip atan bir top musulmanlardı, Urumçi'deki Uygur musulmanlara karşı yasalgan mıkaçılıkların üçünü alış üçün Kıtaylıklarga kol salıga ündödü. Türkiye'de göçelörde narazılık bildirim mitingleri baymabay ulaştı. Birok, uşu tapkaçıyın, Kıtay ulutundakılarda ce, Kıtay işkanların butağı algan, eçkanda bir beymizam okuya katalgan çok.
Türkiye'de kıvarşıyız, Hakim Özgün bildirdi. Hazır bolsa nazarınızda Kırgızstan'dan duandardan gelgen kıvarlar.
23-cü ildagi prezidentlik шайлоого бут досту деген айып менен камалган балыкчыдагы 13 адамдын соту кийинкиге жылдырылды. Байланышта Каракулдон кабарчыбыз Рита Норманбет кызы.
Жетегүз районунун Дархан айылында өз короосунда муунуп каза болгон Өмүрбек Акуновтун өлүмүн туугандары бийликтен дагы көрүп атат. Анткени тергөө органдары буга чейин маркумду социал-демократтар партиясынын мүчөлөрү коркуткан үчүн өмүрүн кыйган деген божомолун билдирген. Өмүрбек Акуновтун жесири Үлпөндүн айтымында жолдошу Ак жол партиясынын мүчөсү болгон жана ага ошол бийликчил партиядан эки шайлоо баракчасын салдыртканына негиз бар. Ал эми Каракулда камакта жаткан 14 адамдын баш коргоо чарасы 7 августка калтырылды. Областтык соттун төрагасынын орун басары Талай Эралиев бул процесс мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөт боюнча жүргүзүлүп атканын маалымдаса, 13 күндөн бери камакта жаткандардын жакындары ага нааразыланып атат.
Алайда Нура айылынын жашоочулары жол тосушту. Байланышта кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Алай районуна караштуу Нура айылынын 2-3 жакта тургуну бүгүн Кытай Шарташ Ош автожолун тосушту. Алар былтыр октябрда жер титирөөдөн кыйраган кыштактагы үйлөрдүн кайрадан тикелениши кечендетилип жаткандыгына кабатырланып, өкмөттүн биринчи орун басары Өмүрбек Бабановдун келишин жана курулуштун бүткөрүлүшүн мойнолгон архитектура агенттигинин директору Нурбаевдин отставкага кетишин талап кылышты. Бул туурасында азаттыкка Нура кыштагынын тургундарынын атынан Бакыт Жороев маалымдады. Алай районунун акими Алмазбек Осмоновдун телефон аркылуу билдиргенине караганда жол тосуу аракети жасалды. Бирок акыркы мезгилде күндүн жаанчыл болушунан улам курулуш иштери кечиндетилгендигин нуралыктарга түшүндүргөндөн кийин эл тарап кетти.
Облыстардагы кабарчылар менен Замира Кожобаева байланышты. Азыр болсо сөз веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулунда. Байланышта Бишкек. Шайырбек, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы? Интернет барагыбызда Кыргызстандын түштүгүнө орус аскерлерин киргизүү жөнүндө чечимге Өзбекстан каршы чыгып жатышына байланыштуу макалага пикирлер арбын түшүп жатат. Маселен, Оштон Талант: Өзбекстан тарап өзүнүн гана кызыкчылыгын ойлойт. Биздин түштүк аймакка орус аскерлери өтө зарыл деп эсептейбиз. Себеби түштүктө Өзбекстан Кыргызстан тарапка зордук зомбулугун көрсөтүп жатат. Кыргыз жарандарын өзбек чекарачылар ит аткандай атып өлтүрсө да жооп беришпейт десе, Бишкектен Маке деп катталган окурман: Орусия бизге жакшылык кылайын деп базаны ачып жатат дейсиңерби? Алардын өзүнүн кызыкчылыгы бар. Ал суу. Анткени 21-чи кылымда суу мунайдан да кымбаттап, эң кымбат товар болот деп жатышат. Орустар 20 жыл алдыга көз салып жатат. Бизге АКШдагы, Орусиядагы кереги жок болчу. Кыйналсак дагы өзүбүз акырында бутка турат элек. Өз жерибизди өзүбүз коргойт элек деген пикирин айтса, Орусиядан нур. Бул эң туура чечим. Эгер азыр түштүктө чек арабызды бекемдеп албасак, 10-15 жылдын тегерегинде түштүк Осетия моделинде жаңы мамлекет түзүлүшүнө өтө чоң шарт бар жана кошуна өлкө ачык эле ошол максатты көздөп турат деген божомолун айтат. Баткенден Кубан: Бул антитеррордук база сөзсүз түрдө Баткен областында жайгашса жакшы болот, себеби өзбек туугандар чек арадан өтүү учурунда кыргыздарды басмырлоодо, дейт. Эми Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин президенттин сөзүнө иши дал келбейт деген аталыштагы маегине түшкөн пикирлерге да токтоло кетели. Чынара деген окурманыбыз Курманбек Бакиев берген антында айткандай, Кыргызстандын мыйзамдары менен иш кылса жашообуз жакшырмак. Текебаев айткандай, президенттин иши менен сөзү дал келбейт десе, Бишкектен өзүн Тина деп атаган дагы бир окурманыбыз, биздин улуу урматтуу президентибиз ашкере эле ооз көптүрүп убадаларды бере берчү болду, андан да анын жандоочулары ашкере кошуматтанып ирээнжитип жатышат деген пикирин айтат. Интернет барагыбыздан биз обого окуп үлгүргөн пикирлер ушулар болду. Айнура,
рахмат. Баян Ушта веб редакторубуз Шайырбек Эркен уулу болду. Ушуну менен кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын аяктайбыз. Прагадагы студиядан Айнура Жекши кызы сиздер менен саат 21:00 чейин коштошот. Саламатта болуңуздар.
Кекте саат кечке 8:30.
Обода Азаттык плюс жаштар программасы. Салам достор,
көңүлдүү кечиңер менен.
Бул жарым саат уктуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Орчундо окуялардын жүрүшү кызыктуу баяндар менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленура Бешимбек кызы жана мен Сабыр Абдымомунов алып барабыз. Уктуруубуздун ирети төмөнкүчө болмокчу.
Кыргызстан тышкы саясатын эмнеге таянып аныкташы керек?
Азыр деле кожоюн болот.
Борбор Азияда чоң оюн кайрадан башталабы?
Кыргызстан тарыхый атаандашкан эки өлкөнүн АКШ менен Орусиянын аскердик базаларын өз аймагына жайгаштырган дүйнө жүзүндөгү жападан жалгыз өлкө.
Москвада Аружан коомдук фонду кыргызстандык мигрант аялдарга жана балдарга көмөк көрсөтөт.
Кыздардын акыбалы ар кандай болуп калат экен, орусча билбеген кыздарыбыз бар экен, медициналык жардам керек болот экен.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалалар, кызыктуу баяндарды сунуштайбыз. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алыңыз.
Бүгүн жаңылыктарда Айзада Касмалиева.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Алай районуна караштуу Нур айылынын 200 чакты тургуну бүгүн Кытай Сары Таш Ош автожолун тосушту. Алар былтыр октябрдагы жер титирөөдөн кыйраган кыштактагы үйлөрдүн кайрадан курулушу кечеңдетилип жаткандыгына кабатырланып, өкмөттүн биринчи орун басары Өмүрбек Бабановдун келишин жана курулуштун бүткөрүлүшүн моюна алган архитектура агенттигинин директору Нарбаевдин кызматтан кетишин талап кылышты. Бул туурасында Азатка Нура кыштагынын тургундарынын атынан Бакы Жороев маалымдады. Алай районуна кими Алмазбек Осмоновдун телефон аркылуу билдиргенине караганда жол тосуу аракети жасалды, бирок акыркы мезгилде күндүн жаанчыл болушунан улам курулуш иштери кечиңдетилгендигин нуралыктарга түшүндүргөндөн кийин эл тарап кеткен. Петровка жаңжалына байланыштуу сот 10-августта улаанат. Петровка жаңжалын уюштурган деп айыпталып жаткан 7 кишинин ишин бүгүн Москва райондук соту карап баштады. Сот айыпталуучулар Бөлөкбаевдин, Аргынбаевдин жана Рыскуловдун баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу алардын адвокаттарынын өтүнүчүн канааттандырган жок. Ошондой эле сот адвокаттарын жана коомдук коргоочулардын мамлекеттик 3 айыптоочуга жана соттун өзү Феликс Марлис уулуна ишеним көрсөтпөө арызын дагы четке какты. Үстү өзөгү жылдын 25-апрелинде Москва районунун Петровка айылында күрт улутундагы жигит 4 жашар орус кызды зордуктады деп жергиликтүү бийлик күч органдары буга карата эч кандай аракет көрбөгөндүгү үчүн айылдын кыргыз орус тургундары тополоң кылышкан. Натыйжада бир канча күрт улутундагы жашоочулар айылдан чыгып кетишкен. Ал эми бул ишти уюштурду деген негиз менен жогорудагы саясатчылар камакка алынган. Алар өздөрүнүн камалышын саясий себептер менен байланыштырууда. Мен ишенбейм кыймылынын дагы эки мүчөсү сакталды. 1-май райондук соту жаштар кыймылынын мүчөлөрү Тимур Шайхудинов менен Шайыргүл Абдырасулованын аракетинде эч кандай мыйзам бузуу жок деген чечим чыгарды. Ошол эле учурда сот милиция кызматкерлерин акция өткөрүү тартибин айырмалай билүүгө чакырды. Мен ишенбейм кыймылы кечээ өкмөт үйүнүн алдында флешмоб деп аталган чагылган акция өткөрүп жаткан маалда милиция кызматкерлери аларды кармап кеткен. Кыймылдын 5 мүчөсүнө милицияга баш ийген эмес, уруксатсыз акция өткөрүү деген айыптар коюлган. Эскерте кетсек, кечээ сот кыймылдын 3 мүчөсүн актаган болчу. Балыкчыда камалгандардын соту жылдырылды. Сокол облустук сотунун төрага орунбасары Талай Иралиев муну иш менен таанышуу мөөнөтү аякта электигин түшүндүрдү. Анын айтуусунда Балыкчыда кармалгандардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүч арыз сотко 3 августта келип түшкөн. Судьянын билдиргени боюнча буга байланыштуу соттук жараян 7 августта болот. Аймактагы кабарчыбыздын билдиргени боюнча бул күнкү соттук жараянга кармалгандардын адвокаттары менен тергөөчүлөр гана катышуусу күтүлүүдө. 23 июлда шайлоонун жүрүшүндөгү мыйзам бузууларга нааразычылык билдирип чыгышкан 22 адамды милиция күч менен камакка алган. Жергиликтүү кабарлар менен мен Азада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык кабарлар менен сөз Айнура Жекше кызында.
Махмуд Ахмадинежад 2-нче президенттик мөөнөтүнө расмий киришип бүгүн ант берди. 12 июнь күнкү президенттик шайлоонун жыйынтыктары Иранда массалык нааразылык алып келген эле утулуп калган эки талапкер реформачыл Мир Хосейн Мусави жана байыстуу саясатчы Мехди Каруби добуш берүү бурмаланды деп расташууда. Парламентте өткөн инаугурация аземинде Ахмадинежад анын кайра шайланышы Ирандагы ири өзгөрүүлөрдүн башатын билдирет деди. Орус куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчи орун басары Анатолий Наговицындын айтымында Грузия жаңы агрессияга даярданып куралданып жатат. Мында билдирүүнү генерал бүгүн Москвада өткөн пресс-конференцияда жасады. Бир нече күндөн кийин Россия менен Грузия ортосундагы кыска согуштун бир жылдыгы болот. Анын алдында тараптардын бири-бирин провокация үчүн айыптоолору күчөдү. Кечээ Москва Грузиянын сепаратисттик аймагы Түштүк Осетиядагы аскерлерин чукул абалга келтирди. Былтыркы уруштан кийин Россия Түштүк Осетия менен катар Абхазиянын көз карандысыздыгын тааныган. АКШ Россиянын каршылыгына карабай, Грузияны коргоонуу системалары менен камсыздоо мүмкүнчүлүгүн четке какпайт. Бул тууралуу коргоо министринин жардамчысы Александр Вершпоу Сенаттагы угууларда билдирди. Анын ростоосунда Грузияга берилчү аскерий жардамдын алкагында өлкөнүн армиясын модернизациялоо жана аскерлерди машыктыруу каралган. Мындан башка жардам да берилиши ыктымал деп кошумчалады Вершпоу. Пакистанда америкалык пилотсуз учактан атылган деп шектелген ракета бир үйгө тийип 2 киши өлдү. Айрым маалыматтарга ылайык талкаланган үй талип согушкерлеринин жетекчилеринин бири Байтула Мексуттун кайнатасына таандык. Жакындары менен коопсуздук кызматынын өкүлдөрү расташкандай, өлгөндөрдүн бири Мексуттун аялы. Пакистандагы талиптердин өкүлү бул кабарды бышыктоодон же төгүндөөдөн баш тартты. Мексуттун согушкерлери Пакистандагы кол салуулар жана Ооганстандагы эл аралык күчтөргө жасаган чабуулдар үчүн айыпталууда. Талаа командирин колго түшүргөн же өлтүргөн адамга АКШ $5 млн убада кылган.
Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Бул биздин жаңылыктардын айрымдары гана болду. Азаттыктан кеткен кабарлар баяндардын баардыгы интернетке чыпчыргасы коробой жарыяланат. Дарегибиз Азаттык чекитке ийип атпаттан барактап туруңуз.
Эми кезек негизги баяндар.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Тышкы саясатта көп багыттуулук принцибин карманы тууралуу айткан менен Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөр кайсы бир ири мамлекеттердин таасиринде калып келишкен?
Неге эле кичинекей өлкөлөр тышкы саясатын аныктоодо эмнелерге таянууса абзел? Курманбек Бакиев 2-нче мөөнөткө шайланышы менен өлкөсүн кайсыл багытта карай тартып жатат. Кененирээк Элимжан Узаков баяндайт.
Кыргызстан мурдагы президент Аскар Акаевдин тушунда түрдүү жаат менен да аталып келди. Алардын эң эле белгилүүлөрү Кыргызстан Борбор Азиянын Швейцариясы, Кыргызстан Борбор Азиядагы эң демократиялуу мамлекет деген сыяктуу аталыштар эле. Бирок Акаевдин башкаруусундагы акыркы жылдары Швейцария болуу кыялы бара-бара сууп, эл аралык коомчулук да Кыргызстанда демократия кедеринен кеткенин баса айтып, сөз эркиндиги, адам укуктары жаатындагы ар кыл тизмелерде Кыргызстан төмөн карай кулай берди. 2005 жылы бийлик алмашкан менен демократиялык көрсөткүчтөр боюнча тизмелерде Кыргызстан деле Орусия, Өзбекстан, Түркмөнстан сыяктуу авторитардык өлкөлөрдөн алыстай алган жок. Саясат талдоочулардын айтымында Бакиев президенттик 2-нче мөөнөтүн дал ошол авторитардык мамлекеттердин катарында кадам таштоо менен баштап, тышкы саясатынын багытын ачык көргөзүп алды. Саясат талдоочу Аскарбек Мамбиталиевдин пикиринде, президенттик шайлоо бүткөндөн кийин анын расмий жыйынтыгы чыга электе эле коңшу мамлекеттер Бакиевди куттуктай баштаганы, ага удаалаш жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун саммити өтүп, анда Кыргызстандын түштүгүндө Орусиянын аскерий базасы ачыла тургандыгы айтылганы көп нерседен кабар берип турат. Андыктан расмий Бишкек тышкы саясатындагы маанилүү кадамдарды Москвадан уруксат алмайынча жасабайт.
Мурдагы биздин кожоюнубуз да Россия азыр деле кожоюн болот. Эмне үчүн ошонун бизди тепкилеген солдаттарын ошол жерге жайгаштырышыбыз керек? Грузиянын сабагынан эмне үчүн албайбыз? Алар чыгарыш үчүн кан төгүштү мына. А бул мамлекеттин максаты башынан эле Орта Азияны багындыруу кайра башынан. Мен бул чечимди ким чыгарганын билбеймин, бирок ушундай болуп аткан бир башка мамлекетке өздөрүнүн мамлекетин өз эрки менен салып берип аткан саясатты дүйнө жүзүндө мен көрө элекмин негизи. Жок мындай саясат. Өз эрки менен багынып кел, отур, бийле мени башкар деген.
Дейт Аскарбек Мамбеталиев. Саясий илимдердин доктору, профессор Жолборс Жоробековдун айтымында, Курманбек Бакиев башында турган 4 жыл Кыргызстандын ички тышкы саясатындагы жылыштар менен коштолду. Профессор баса белгилегендей, Бакиевдин акылман саясатынын негизинде Кыргызстан ири державалар менен тең ата сүйлөшкөнгө жетишип, эл аралык абройун арттырып алды.
Жалпысына мен Кыргызстандын тышкы саясаты Курманбек Бакиевдин жүргүзүп аткан акылмандык саясат деп ойлоймун. Ошол эле Ганси маселесинде болсун, ошол эле Россиянын чакан аскери бөлүктөрүнүн түштүккө жайгашышы боюнча болсун, же болбосо мынал биздин азыр кылымдын курулушу деген жести куруп атабыз, бул маселелер жагдайларда болсун, кай сараны алып көрбөйлү, менин оюмча Бакиевдин тышкы саясатындагы бул ийгиликтер катарында кабылдашыбыз керек.
Ошондой эле Жоробековдун пикиринде Кыргызстан чама чаркы чакталуу мамлекет болгондуктан тышкы саясатта көп багыттуулукту карманып, ири алдыда коңшу мамлекеттер менен ысык мамиледе болуусу абзел. Ал эми Кыргызстан тышкы саясатында Москвадан көз каранды болуп калды дегендер терең жаңылышат, дейт саясатталдоочу. Жаш экономист Талант Кемеловдун пикиринде өлкөнүн демократиялык нукта өнүгүш үчүн кайсы өлкөлөрдөн сабак алуусу керектиги, кайсы мамлекеттердин жолун жолдоо тууралыгы айдан ачык эле маселе. Тек гана тышкы саясатта биз булардын жолу менен өнүгөбүз деп жарыялабай эле дал ошол багытта иштерди жасай берүү абзел. Ал эми авторитардык бийлик орногон мамлекеттерде демократия маселеси бийликте отургандар үчүн кооптуу. Анткени демократиялык реформалардын негизинде өлкө башчылары ченемсиз бийлигинен ажырап, ал тургай бийликтен куулуп калуусу да ыктымал. Ажиктердин пикиринде дал ушундай себептерден улам авторитардык түзүлүштөр улам бийлигин бекемдейм деп отуруп кандуу режимге айланат. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Кезек эл аралык баянда. Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад 5 август күнү эл алдында ант берип, мамлекет башкаруу кызматына расмий түрдө киришти.
Ал шайлоодо элди ушун бурмалап, мыйзамсыз шайланды деп ишенген оппозиция тарапкерлери нааразылык иш аракеттерди улантып жатышат. Сөз Венера Сагандык кызында.
Ирандын парламентинде өткөн президенттик ант берүү аземине ал жерде чогулган депутаттар, башка расмий адамдар жана чет мамлекет элчилери күбө болушту.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мен бунван рейс жумхур
Раймду Алланын амири менен мен президент катары ыйык куранды кармап туруп, биздеги расмий динди, исламдык түзүлүштү, өлкө конституциясын коргоого, бийлиги чексиз жаратканга жана Иран элине ант берем.
Ва кануне асосии кишвар башам.
Ахмадинежад бул сөздөрүн айтып жатканда парламент залында баары тынч, ойдогудай өтүп жатты. Бирок имараттын сыртында, Тегерандын борборунда полиция жана Басич отрядынын полициячылары тегеретте курчаган шакекченин жанында оппозициянын жүздөгөн тарапкерлери чогулуп, Ахмадинежадка каршы ураандарды кыйкырып жатышты. Ал жерге барган тегерандык аял Азаттыкка телефондон буларды айтып берди. Бул жерде полициячылар, жөнөкөй кийимчен атайын күчтөрдүн кызматкерлери, революциячыл сакчылар да жүрүшөт. Алар бетин чүмбөттөп алышыптыр, эл таанып албасын деп. Сүрөткө тартууга уруксат жок. Атүгүл бир жерде узагыраак туруп калсак, башка жерге айдап, бетибизге үңүлө карап эстеп калганга аракет кылгандай, мага бирөө көчөнүн тиги жагына басып кет, кайра келбе деп буйруду. Франс Пресс агенттиги президент Ахмадинежадка каршы ураан кыйкырган тарапка полиция калемпир чачыратып таркатууга аракеттенгенин кабарлады. Көчөдө турган эл арасында оппозиция лидерлери, көрүнүктүү саясатчылар учураган жок. Ант берүү аземиндеги сөзүндө Махмуд Ахмадинежад далай жумадан бери нааразылык акцияларын өткөрүп, полиция менен кармашуудан коркпогон эл тууралуу ооз ачкан жок. Бирок көчөдөгү элди күчкө салып таратып, кээ бир жерлерде ок ачып, башка катаал ыкмалар колдонгон Иран бийликтерин айыптаган чет мамлекеттерди сынга алды.
Шенидип, че баази азунха элам карданд,
Өзүң уруккандай кээ бир чет элдик өкмөттөр Ирандагы шайлоону тааныйбыз, бирок куттуктоо жөнөтпөйбүз деп жарыялашты. Мындай мамиленин себеби кандай? Ал жөнөкөй эле. Андай өлкөлөр демократия өзлөрүнө гана кызмат кылышын каалашат. Алар эл добушун же укугун урматтабайт. Өзлөрүн гана демократиянын мыкты стандарты жана көрсөткүчү деп санашат. Биздин мамлекет андай жүрүш туруш менен аң сезимди жектейт. Ага каршы турат. Иранда силердин куттуктооңорго эч кимдин күнү бүткөн жок.
Мухалифаст ва дар барабар ан истода аст.
АКШ президентинин маалымат катчысы Роберт Гибс кабарчылардын Вашингтон Ахмадинежаттын бийлигин тааныйбы деген суроосуна кантседе ал шайланган президент деп жооп берди. Эл аралык мунапыс уюму Иран президентин көчө кагылышууларында жабыр тарткан эл тарапка жүзүн бурууга үндөдү. Ал тапта Ирандын жогорку руханий лидери Али Хаменеи кыжырданып жараланган оппозиция өкмөткө каршылык көрсөтүүсүн улантат болушу керек деп Ахмадинежатты эскертти.
Бул баяндаган Венера Сагындык кызы болду. Уктуруубуз уланат.
Кыргызстан чет өлкөлүк аскердик түзүлүштөрдүн туруктуу жайына айланабы деген ой жору өлкө ичинде эле эмес, анын сыртында да кызу талкууланып жатат. Айрымдар АКШ өз аскердик курамын калтыруу үчүн Кыргызстандагы демократияны садага чапты дешсе, кээ бирөөлөр Орусия өз кубаттуулугун көрсөтүп, Борбор Азияда бекем орун алгандыгын далилдөөдө дешет.
Өзү ушул 19-кылымдагы тарыхта чоң оюн деп аталып, ушул Борбор Азияга ээлик кылууну көздөгөн державалардын кайрадан аракеттери жанданып атабы? Гүлайым Ашакеева ушул суроолордун тегеринде сөз кылат.
Кыргызстан тарыхый атаандашкан эки өлкөнүн АКШ менен Орусиянын аскердик базаларын өз аймагына жайгаштырган дүйнө жүзүндөгү жападан жалгыз өлкө. Эки чоң держава тең бул жолу дагы адаттагы атаандаштыгын күчөтүп, анын мазмуну тоолу кичинекей Кыргызстанда кимдин колу узун, орду бекем экенин далилдөөгө такалгандай сезилет. Ал эми кыргыз бийлиги болсо эки өлкөнүн теңэбин таап, анын эсебинен саясий жана экономикалык утуш алуу максатын көздөгөндөй көрүнөт. Мурдагы Манас аскердик аба базасын транзиттик борборго айлантуу тууралуу расмий Вашингтондун кыргыз тарап менен жетишкен жаңы келишим үч гана нерсе өзгөрүлдү дешет адистер. Мурдагы базанын аталышы, транзиттик борбор, ижара акысынын өлчөмү эми жылын 60 миллион АКШ долларына көтөрүлүп, андан тышкары 100 миллион каражат түрдүү гранттар эсебинде келет жана борбордун коопсуздук кызматын камсыз кылуу кыргыз тараптын милдетине кирет. Манас транзиттик борборунун директору полковник Блейн Холт жаңы келишимдеги базанын аталышын жана статусун өзгөртүү менен америкалыктар бир топ кайтарымдуу кадамдарга жетти. Эми жергиликтүү коомдун алдында жүзүбүз кызарбайт деген ишенимде.
Жаңы келишим бизге жергиликтүү калк менен болушунча ачык айкын мамиледе болуп, кыргыздар менен колмо-кол иштешүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мурда мындай мүмкүнчүлүк жок эле. Биргелешкен коопсуздук кызматы минтип чогуу иштешүүнүн алгачкы кадамы.
Деп билдирди полковник Блейн Холт Азаттыкка. Кыргыз америкалык аскердик кызматташынын мындай жетишкендигин Кремль кандайча кабыл алды? Өткөн айдын башында Путин өз командасынын эки жогорку даражалуу атка минерин Бишкекке жиберип, Орусияда дагы аскердик база ачуу тилеги бар экенин айттырган эле. Анын натыйжасы катары өткөн жумада эки тарап Орусиянын кошумча аскер күчтөрүн Кыргызстанда жайгаштыруу боюнча жаңы меморандумга кол койду. Ал эми Кыргызстандагы Орусия элчилигинин биринчи катчысы Виктор Харченко орус кыргыз мамилесинде аскердик кызматташуу артыкчылыкка ээ эмес экенин, баарынан жогору экономикалык байланыштар турат деген ой менен бөлүштү.
У нас тема военно-технического сотрудничества занимает, если я не ошибаюсь, там 3-4 или 5 место.
Бизде аскердик техникалык кызматташуу, эгер жаңылбасам, 3-4, ал тургай 5 орунда. Башкача айтканда, биздин элчи бул өлкөгө дайындалганда, ал кездеги президент Путин менен жолугушканда дагы Кыргызстан менен экономикалык кызматташуу артыкчылыкка ээ экенин белгилеген. Иш жүзүндө дагы ошондой эле.
И в принципе так оно и есть.
Деди Орус элчилигинин өкүлү. Ошол эле учурда Борбор Азия боюнча адис Сергей Панарин Кыргызстанда аскердик күчтөрдү кармоо Орусия үчүн символикалык кадам. Ал Орусиянын бул аймакта калуусунун, анын кубаттуу экендигин жана тизелеген абалдан туруп баратканынын символу. Демек бул Орусиянын империялык эңсөөсү деп мүнөздөйт. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин профессору Линкольн Митчелл Кыргызстан Америка кантип пайда тапты жана бул өлкөнү жоготту деген макаласында АКШнын адамды ирэнжиткен эң жаман дегенден да төмөн коррупцияланган режимди колдоосу сөз менен айтып жеткиргиз. Транзиттик борбор үчүн АКШ төлөй турган кошумча акча кайсы бир деңгээлде жоңгон ишкердиктин бир түрүндөй сезилет. Учурда АКШ колдоо көрсөтүп жаткан өлкө. Кыргызстан эркиндикти жана демократияны жайылтууда биргелешип кызматташууда алсыз мамлекет экенин айтсак сындагандай болбойбуз деген пикирин ортого салды. Гүлайым Ашакеева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык плюс угуп жатасыз. Берүүз Улунат, студиянын өмөчүлөрү Эленора жана мен Сабыр.
Москвада кыргызстандык мигрант аялдарга жана балдарга көмөк көрсөтүүчү Арыжан коомдук фонду ачылган экен. Аталган фонд аялдар менен балдарга медициналык, укуктук, психологиялык жана ошондой эле социалдык, экономикалык жактан жардам беришет.
Бул тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаева, фонддун жетекчиси Бактыгүл Сейитбекова менен маектешкен. Чогуугалы.
Арыжан коомдук фонду уюштуралы деп мындан 3 жыл мурда иш баштайлы деп пландаштырганбыз. Ошол 3 жылдан бери бул сөз түрүндө эле уюшулуп, сөз түрүндө иштеп келди. Документация болгон жок да. Эми официальный мо каттоодон өттүк. Эми муну уюштурууга түрткү болгон нерсе ушу биздин эле кыргыз кыздарыбыздын алыс жердеги абалы, чет жердеги абалы, алыскы райондордон, алыскы айыл жергелеринен келип түптүз Москвага түшкөн кыздарыбыз бар экен. Кыздардын акыбалы ар кандай болуп калат экен, орусча билбеген кыздарыбыз бар экен, медициналык жардам керек болот экен, чет жерде жүргөндөн эми ар кандай маселе болот экен.
Мисалы, негизинен ошол кыргызстандык мигрант аялдардын аябай бир муктаж болгон жагы кайсыл?
Эми бизде айрыкча түрткү болгон ушул мурда иштеп жүргөндө биз эми бирин серим болчу. Айрыкча акыркы жылдары түрткү болгон себеп эле ушул биздин жаш кыздардын абалы болду. Азыр ушул тушта Москвадагы төрөт үйүндө, приюттарда бардыгы болуп таштанды кыргыз балдарынын саны 230 балага жетти. Эң эле аянычтуу себеби ушул болду. Көп эле кыргыз таштанды балдарынын саны күндөн күнгө өсүп жатканы бизди тынчсыздандырды. Көп эле балдарды кыргыз балдарын Америкага, башка чет жерге алып кетип атышат. Ошол жерде орустар асырап алып атышат. Эми ал кеткен баланын да тагдыры оор да. Ошо кыргыз экенин билбеген боюнча калат.
Сиздердин уюм мына ушулдардын алдын алуу, же болбосо баласын төрөт үйүнө таштап кетүүгө мажбур болгон, же ошо таштап кеткен кыздар менен сүйлөшүү, кандай иштерди жүргүзүп жатасыз?
Эми биз адегенде эле биз баракчаларды тарата баштадык. Баракчаларды ошо бир жумада 3 жолу, 4 жолу поезд болот, ошол жерге барып эле баракчаларды таратабыз. Ушундай фонд, Арыжан фонду, ушундай маселе менен кайрылса болот деп ошол баракчаларды таратабыз. Андан тышкары бир нече уюм түзүп ошолор атайын иштейт, атайын психолог, гинеколог. Бири биринен өтө эле булар уже билип калышты. Бири биринен угуп эле келе берет экен. Эми ал жерде гражданствосу жок кыргыз кыздар аябай көп да. Анын баардыгы эле көрүнө алышпайт. Көрүнгөн күндө да андан оңой эмес, акча сурашат. Ал эми биздин өзүбүздүн кыргыз гинекологдор арзан көрүшөт, кээ бир акчасы жок кыздарды бекер көрүшөт, бекер дарылап беришет. Кыйналган эле кыздарыбыз эмес, кыйын кыздарыбыз дагы болуп жатпайбы ушул тушта? Аптеканын директорлору кыргыз кыздары бар, мыкты гинеколог эжелер кыздар, келиндер бар. Ошолорго биз суранып, айтып деп, уюмдун өзүнүн гинекологу бар фонддун. Ошолорго жардам берип, ошолорго ошо биринчи очередь биз баракчаларды барып түшкөн эле адамдын колуна баракчаларды таратып атабыз.
Айтсаңыз, эми ошол кыздардын жеңил ойлуулугунан эле натыйжасы ушул болуп атабы, же дагы бир кандайдыр себептер барбы?
Мен эми ошо кыздардын жеңил ойлуулугу деп айтпайт элем. Кайсыл эле эне баласын таштасын. Ушул биринчиден, бул эң биринчи маселе эле мен өзүмдүн жеке көз карашыма караганда бул квартира маселеси экен. Бир бөлмөдө 20 жаткандар бар экен. 2 бөлмөдө 30 адам жашайт экен. Өздөрү айткандай следочный жизнь деп коткен капталынан гана жатышат экен. Эми ал жерде аралаш экен да. Жаш кыздар келип жаңылат экен, жазат экен, айылдан келгендер баардыгы эле биле бербейт азыр кантип сактануунун жолдорун. Анан айла жок, уялганынан бул таштанды балдар 230 күнүгө канчадан аборт болуп атат. Ал ушул жерде биз атайын фонддун жетекчилери 2 сааттан отуруп көрдүк. Ар бирибиз 2 сааттан ар бир ошо гинекологиянын алдына, ал жерге келген аборт канча, ушул турмуш жагдайго.
Айтсаңыз, мына ушундай кыргызстандык жаш кыздарга, деги эле мигрант аялдарга жардам, медициналык, укуктук, социалдык жана экономикалык жактан жардам берилет, психологиялык деп айтып атасыз. Мисалы, ушул социалдык экономикалык жактан жардам берүү жагы кандайча каралганда, ушул сиздерге ким көмөктөш болот?
Бизде эми бул ошол эле жак эмес, андан башка жактары деле көп. Ушу биз кыргыздын кыздарын коркутуп жашаган тажик улутунун да жигиттери да бар экен, коркутуп жашап алышкан. Кээ бир кыздарды ушул айылдан алып барышат экен адамдар жалдап иштеткени, эми сатуучу кылып, ашканасына иштетип, анан кийин баягы кишилер өздөрү акча таап бүткөндөн кийин кете берет экен да, тийгиз калып калат экен. Атайын эле ушу договор түзүп, атайын элерине мынчадан акча салып турабыз деп келген кыздар бар экен. Анан тигилер калып калышып эле ошон боюнча ошо ар кимдин колуна өтүп көбүнчө ошо жаш кыздардын биз тизмесин алып тактаганда 17-21 чейин жабыр тарткан кыздар.
Бул Аружан коомдук фондунун жетекчиси Бактыгүл Сейитбекова болду. Аны менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти.
Маданий жаттагы маекке келсек, кыргыз кино режиссёру Нурбек Эген Манастын төрөлүшүн утурлап аттуу деректүү тасмасын дээрлик аяктап калды. Кыргызстан, Орусия, Франция жана Германия өлкөлөрүнүн колдоосуна тартылган бул тасманын эл аралык варианты ушул жылдын этегинде көрсөтүлөрүн кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулуна кино режиссёр Нурбек Эген Азаттыктагы маек учурунда билдирди.
Бул маектин биринчи бөлүгү кечээ берүүбүздө кеткен. Азыр маектин экинчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Он карман издеген, бирок тартып атканда кызык кишилер көп, тагдырлары кызык, ар кандай кишилерди көрүп таанышкандан кийин ондон ашып кетти. Бирок бул вариантында, бүгүнкү жакында чыгара турган вариантында 8 карман качат. Ар тараптуу, ар кандай катмардагы, ар кандай дүйнө тааныма бар деп коеюнчу кишилер. Негизинен бардыгы бүгүнкү кенен журтка таанымал эмес кишилер. Көбүнчө.
Ошо тасмаңызга кыргыздын мурдагы, азыркы журтбашыларын, кыргызды дүйнөгө тааныткан инсандарды да камтууну максат кылган элеңиз, ал жагы кандай болду? Ал иш каштыбы?
Жок, ал идеядан өзүм баш тарттым. Биринчи президент менен дагы, бүгүнкү президент менен дагы сүйлөшүп көрүп, алардын оюн уккандан кийин өздөрү айтышты, биз жөнүндө эмне баары эле билишет. Мындай элге таанылбаган кишилердин тагдырын көрсөтсөң деп кеңеш бергенден мен ойлонуп, алардын айтканын туура деп эсептеп, ошон үчүн президенттер эмес, башка белгилүү адамдардын да бири дагы кирген жок. Бүгүнкү жашап аткандарды.
Мына сиз жогоруда айтып кеттиңиз, эл аралык чөйрөгө чыга турган варианты фильмдин ушул долбоорун ошол түрүү даяр болуп калды деп айттыңыз да. Айтсаңыз, ошол эл аралык чөйрө үчүн ошол фильм эмнеси менен кызык?
Германиялыктарды айтпай эле коеюн, француздар менен. Орустар эле көрүп алып ушул вариантын. Ой, кыргыздарда деле элдер жашап аткан турбайбы? Кыргызстанда деле. Биз мындай деп да ойлонбодук эле. Дегендер бар. Демек, биздин тартып аткан кинолорубуз, биздин жазып аткан иштерибиз бири дагы жетпеп тур ал жага. Бир караңгы түн бир жер деп ойлошот да. Бул жакта эч ким жок, бир өнүкпөгөн бир элдер жашап жүрөт деген. Ошондуктан бул кинодо кыргыздар өзүнө бир жаңы нерселерди көрө албайт деп ойлойм. Ошол эле 1.5 сааттык кинонун ичинде эле чет мамлекеттиктер көп нерселерди ачышып атат.
Мисал үчүн кандай нерселерди ачып атат?
Мисалы ошо кыргыздар ушундай байыркы эл экендиги. Кыргыздар өзүнүн тарыхын, санжырасын Ноо пайгамбарга чейин билгендигин. Мисалы Манастын бар экендигин. Ошол Манасчы деген бул бир теңирдин жөнөткөн бир жөнөткөн кишиси экендигин. Манасты жаттап айткандыгын. Мисалы ошол беделдеги сөөктөр. Мисалы кыргыздын саймалуу ташы. Мисалы бүгүнкү күндөгү жалпы башка мамлекетке жумуш издеп кеткендер. Бир да мамлекет жок экен биздей. Жалпы мындай көпчүлүк кеткенчи. Ошон көп эми бизге билинбей калган, биз көнүп калган көрүнүштөр алар үчүн аябай чоң жаңылык болду. Мисалы биздин баягы туштуктардагы оймолор. Улар жазуулар. Биз бүгүн түшүнбөй калган жазуулар. Бүгүнкү күндө кыргыз баласы түшүнбөй калган ата-бабалардан келаткан көп сырдуу белгилер. Сырдуу белгилерди ары коюп, кыргызчаны түшүнбөй калган, тилин түшүнбөй калган. Манасты угуп атканда котормочу керек деген кишилер бар бүгүн биздин арабызда. Ошондой болуп атканда, рухий жактан мына ирелешип аткан учурда аз элдерге маданияты улуу, тарых улуу болсо дагы рухий жактан тозуу жок болуу чоң-чоң проблемасы. Түзүлүп атат. Ошодон алыс болсок экен деген эле ой.
Жана айтпадыңызбы Орусия тараптан ушундай бир эмелер болуп атат, бул жерин көрсөтпөй дегендей мындай деген. Эгер ошол фильмди каржылаган тараптардан ошондой көрсөтмөлөр болсо, силерди аткарууга мажбурсузбу же кандай кыласыз ал жагын?
Жок, алар антип кесип айтышпайт, себеби бул жерде кыргыздардын да акчасы. Мисалы орус алып ташты деген нерсе немистер менен француздарга жакпай калышы мүмкүн. Алар кайра айтышат, ушуу калыш керек. Же тескерисинче орустар ушул жерин калсын десе, тигилер түшүнбөй коюшу мүмкүн. Мисалы кыргыздарда көп которулбаган сөздөр, түшүнүктөр, дагындай үрп адаттар бар да. Менин оюмча бул жерде дагы эми булар акча берип атканда беришти, билишет эле да кимге беришип атканын. Менин оюмча акыркы сөз бул фильмде мен тараптан болуш керек.
Алдыдагы чыгармачылыгыңыз тууралуу да сөз кылып кетсек, мындан башка дагы кандай пландарыңыз бар, болжолдоруңуз бар? Ушундай даректүү фильмдерди тартуу багытында негедесип же тарткан тасмаларды тартасыз?
Ай жок, бул аябай кыйын экен. Даректүү тасма тарткан. Мен мурда тартып көргөн эмесмин. Анан ошондой чоң тасмалардан кийин бир аз эс алып, кыргыздын жерлерин аралап көрүп, бир эс алганча тартайын деген кино эле бул. Бул кино башкалардан 100 эсе оор болуп түштү. Жакын күндөрдө мындай даректүү тасма татам деген оюм жок. Жакын боло турган нерсе ошол 16-жылдын 100 жылдыгы жакындап келатат. Ошол боюнча Беделдин белинде каргыш деген чыгарма бар, Арслан Капай уулу жазган. Ошонун үстүндө иштеп атам. Чоң көркөм тасма.
Бул кинорежиссер Нурбек Эген болду. Аны менен кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу маектешти.
Жашоонун кумары жаштыкта туябы жар кыйган убагында.
Ушуну менен берүүбүз аяктады.
Достор, дагы бир жолу айтып өтөлүк, биздин маалымат макалалардын баардыгын интернеттен тапсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткиж. Ал жерде биздин жаштар программанын да өзүнчө баракчасы бар.
Бүгүн Азаттык Плюста Эленура Бейшенбек кызы жана Сабыр Абдумомунов иштешти. Биз кайра эле кечки саат 9:30 жолугушабыз. Ага чейин Азаттыктын башка берүүлөрүн тыңдап туруңуз.
Жакшы калыңыз, кечиңизди ойдогудай өткөрүңүз.
Дарбия булагын калтырган туягын кадырлап турабы өмүрдү кадырлап өткөнгө кагырбы өткөнгө тагдырга сен байлыкка умтулба бийликке кол сунба бактыңды коркулба сен сынбого сынбайлы чындыкты сыйлайлы чындыкта кыйбайлы биз жалганга жеңдирбе жаман о жемеги жабыгып кемебесе гүл болуп себилбек ку